Batteries four computers now have primary control of critical vehicle functions.
Du lytter til Ida Space Talks, en podcast om rummet over os, om hvordan universet har haft indflydelse på vores selvforståelse og vil præge vores fremtid. Ida Space Talks er udgivet af Ida, fagforening for teknologi, IT og naturvidenskab, i samarbejde med det faglige netværk Ida Space. Mit navn er Tino Tønnesen, og det er mig, der er vært på Ida Space Talks. Hvad er det, der sker de første timer eller dage efter en astronaut er taget afsted, og han opholder sig op i rummet? Og hvordan tilpasser kroppen sig f.eks. vægtløshed? Hvordan påvirker mangel på tyngdekraft astronauternes fysiske tilstand? Og hvordan har de det egentlig op på rumstationen og i rummet? For at få lidt mere viden om det, så er jeg draget til Rigshospitalet, hvor jeg er møde med Mads Klokker. Tak fordi jeg måtte komme, Mads.
Velbekomme.
Du er cheflæge på øre-næse-halskirurgisk afdeling, hvor også flyvemedicinsk afdeling ligger. Og du har været med til at udvælge Danmarks bedste astronaut, Andreas Mogensen. Hvad tænker du, når du ser Andreas komme ned, og han er hævet, og han ligner faktisk ikke sig selv? Er det et normalt efter 6 måneder i rummet?
Ja, det er det faktisk. Der sker jo det, at når man kommer op i rummet, så omfordeles det, vi kalder blodvolumet i kroppen.
Ja.
På jorden der er vi jo hele tiden udsat for tyngdekraften, og det vil sige, at blodet falder ligesom nedad. Jo. Så har vi nogle venepumper i benene, der får blodet til at bevæge sig op igen, og vi har selvfølgelig hjertet, der slår rundt. Så trykket opad til i hovedet og så videre, det er jo meget mindre, end det er længere nede i benene. Men når man kommer op i rummet, så sker der det, at der ikke er nogen tyngdekraft på samme måde, som der er her på jorden. Og det vil sige, at pludselig så er trykket det samme i hovedet, som det er i benene. Og så kommer der en redistribution, altså en omfordeling af blodet. Og dermed så kommer der simpelthen mere tryk på, og dermed også mere væskeudtrædning omkring hovedet, og også hjernen, og omkring øjnene også. Så der sker rigtig mange ting, hvad det her angår.
Ja, det var meget tydeligt i hvert fald, vi så et billede, hvor Andreas giver thumbs up, og hans hoved er meget hævet. Men hvis nu vi starter med, en astronaut bliver sendt op, hvordan er det med acceleration? Hvordan påvirker en kraftig acceleration en astronaut?
Ja, altså man kan jo sige, til modsætning fra, at vi netop er i rummet, hvor der er 0G, så bliver man jo i den grad udsat for accelerationsbevægelser, når man starter op i en rumraket. Og nu er de faktisk gradueret noget mere, end de var i gamle dage med Apollo-raketterne. Men det er altså op til dengang 20G. Og hvis man skal kunne tage 20G, så skal man ligge ned, fordi det kan man bedst tage, når man ligger ned. Hvis du sidder op, og hvis du flyver F-16-pilot eller F-35-pilot, så er det jo 9G, vi snakker om, og så er det jo endda med sådan nogle trykbukser for ligesom at modvirke, at alt blodet falder ned i benene. Og hvis du er almindelig passager, eller hvad man skal kalde det, uden G-bukser, så kan man sådan med rimelighed klare en 4-5G uden på de store problemer. Her der ligger de sådan ligesom lidt ned, men de ligger jo ikke helt ned. Og den typiske accelerationsbevægelse eller accelerationspåvirkning er, så vidt jeg er orienteret, omkring de 5G. Så det er en kraftig påvirkning. Og så sker der jo noget andet, når man skal til at lande igen, fordi de skal jo også ned igen. Det er jo, når man skal igennem atmosfæren. Der kommer nogle kraftige rystelser. Det gør der faktisk også i starten.
Jo.
Men når du skal ned igen, så kommer de her meget kraftige rystelser, fordi du skal ned igennem atmosfæren. Og man kender det her med skjoldet. Det bliver meget varmt. Det er 1500 grader varmt. Men der kommer så mange rystelser, at man faktisk ikke kan se sine instrumenter, fordi det hele ryster så hurtigt.
Jo.
Øjnene kan kompensere til en vis grad, men ikke når det bliver meget hurtige og meget voldsomme rystelser. Så de har et problem lige, når de sådan er på vej igennem atmosfæren, der på vej ned. Dels fordi, at der ikke er nogen radioforbindelse. Den forsvinder også på grund af den her meget kraftige energiudladning, der er omkring kapslen på vej tilbage. Men også, at de simpelthen har svært ved at se deres instrumenter, om de nu er på rette vej. Så der må man tro og stole på, at det, man gjorde lidt forinden, var godt nok, og så kommer man forhåbentlig ud på den anden side, og så, ja.
Så det er simpelthen bare at lukke øjnene og
Ja, og håbe det bedste. Kryds fingrene. Og så på den anden side, når man så er kommet igennem atmosfæren og på vej længere på vej ned, så er det jo mere roligt igen. Og så kommer jo så faldskærmen, der slår sig ud, og man ligesom bliver bremset op og går jo fra de der mange tusind kilometer i timen måske til 150 kilometer i timen, eller hvad det nu er, de flyver ned så stille og roligt med. Det er så på vand eller på jord, de lander. Ikke? Der er jo også lidt forskel på russerne og amerikanerne tidligere, hvad de har gjort, og så de kommende rumraketter, hvad de kan, altså med at lande. SpaceX, der lander på en platform med, skal vi sige, raketter, der ligesom laver et vist modtryk, når indiske lande, så man ikke lander med et ordentligt stort bump. Så jo, så det, der er accelerationsbevægelser, der man skal tage ind i det her også.
Og så er der jo det med tyngdekraften. Hvor hurtigt bliver man påvirket af manglende tyngdekraft, og hvad gør det egentlig med en?
Ja, der har jo været små 600 personer, mennesker oppe i rummet, og Danmark har jo kun haft én indtil videre af to omgange godt nok. Så vi er jo ikke sådan super eksperter her i Danmark på det her område her. Men det, der sker, det er jo, at lige så snart man bliver vægtløs, så er der kommer den her restdistribution. Og vi har jo nogle naturlige, man kalder det baroreceptorer, altså nogle trykmodtagere, der føler, hvordan trykket er. De ligger blandt andet i halsen, okay, på halsens store kranspuls over. Og de er med til at justere, hvordan trykket skal være i hele kroppen, sådan at man hele tiden er sikker på, at man får blod nok op til hovedet, men at man... Altså, man ikke besvimer selvfølgelig, men alligevel så skal der jo... fordelingen skal være der altså, til hele kroppen.
Jo.
Når man kommer op i luften, så bypasser man nogle af alle de her ting, og man kan måske nærmest sige, at det kan være... nogle påstår, at det har været mindre stressende for blodkredsløbet og hjertet, at man kommer i vægtløs tilstand, fordi der er mindre modstand i hele systemet. Men faktisk er jo problemet også det, at der kommer jo en, som sagt, en anden fordeling af det her. Og da vævene rundt omkring er beregnet til et vist tryk, altså vævet i benene er beregnet til det tryk, det nu engang har, fordi det ligger længere nede, og tilsvarende eller omvendt i hovedet, så er det jo ikke beregnet til det helt store tryk. Når de så bliver udsat for det her større tryk, jamen så er der sker en væske, der trænger ud igennem karvæggen, og dermed kommer det her ødem, som vi kalder det, altså ophobning af væske. Og så ser man altså lidt mere marshmallow-udagtigt i hovedet.
Ja, det er jo præcis det.
Så det er sådan ganske naturligt. Og det, der jo så også omvendt sker, når man så skal ned igen, det er jo, at de her bagreceptorer, de er måske ikke vant til, at man har været et vist antal dage, uger, måneder i rummet, og der er der altså ret stor risiko for, at man besvimer, når man kommer ned. Altså lige snart man prøver at stå op eller rejse op, så man besvime. En anden ting er jo så, og det kommer vi sikkert til at tilbage til at snakke om her om et øjeblik, det er jo det her med musklerne og meget man kan stå efter, man har været så lang tid væk. Men altså på blodkredsløbstiden, der har vi det her problem.
Er det noget, der udligner sig? Er det noget, man på et tidspunkt, så tænker man, så bliver kroppen vant til det, eller er det bare noget, man lever med i resten af den tid, man er i rummet?
Altså, på månen, der er jo en sjettedel af tyngdekraften, sådan cirka, og selv der er det lidt et problem. Men hvis man nu tager til Mars, så er der jo en tredjedel tyngdekraft af, hvad der er på jorden cirka, og der regner man faktisk med, at man i et lidt større omfang vil kunne håndtere den tyngdekraft, og måske ikke til fulde, fordi der er jo ikke nogen, der har været der, så vi ved ikke, så det er ren spekulation det her, ikke? Men der regner man, at man bedre kan håndtere det her med blodvolumenfordelingen, og tilsvarende også med det her med, hvordan man kan gå rundt på Mars uden at gå og falde, så man nærmest godt kunne komme til lidt på månen, fordi der var så lidt tyngdekraft. Så det er et reelt problem, som man kigger meget på, og vi har jo faktisk inden for dansk rumforskning har vi jo haft Peter Norsk, som har lavet en del forsøg med det her. Der har jo været tidligere parabolflyvninger, som var det, som man gjorde en del for, ja, nu er vi jo altså 30 år tilbage i tiden, noget den stil der, 40 år tilbage i tiden. Men han har faktisk også haft projekter med på nogle af de amerikanske rumfærger, hvor man lavede nogle af de her forsøg med restriktion af blodvolumen. Så man har selvfølgelig en vis viden om det, eller en vis formodet viden om det, men den endelige rigtige, den kommer den dag, man sådan begynder at sende folk rigtig langt ud.
Når man lander på månen og på Mars igen. Ja.
Altså det, man har erfaring med, det er jo som sagt den internationale altså rumstation, ISS, og dem, der har været længst ude, det er jo sådan Scott Kelly, og som har været et år faktisk siden, og så nogle russere, der også har siddet, kosmonauter, der har siddet i det her miljø. Og Andreas, han har så været der et halvt år.
Men hvis man nu har siddet der et år, hvor stor forskel er der så på nu, at Andreas, han var der et halvt år? Er det så dobbelt så slemt? Er der en bremse på et tidspunkt?
Der kommer jo en steady state, altså en udligning, og den kommer så nok ikke ind. Man behøver ikke at vente et halvt år, for den kommer. Den kommer jo allerede i løbet af nogle uger formentlig, eller måske allerede efter en uges tid. Men det har jo selvfølgelig en langtidseffekt også, at man bliver ved med at have det her lidt hvad skal man sige, overtryk, eller relativt overtryk i forhold til, hvad man er vant til i hovedet. Og nogle af de ting, man blandt andet også har set netop fra et halvt år frem, det er jo, at man kan få det, man kalder space-associeret neurokulært syndrom, som, og det lyder meget fint, men det betyder bare, at der er så meget tryk i øjnene, at nethinden ligesom giver anledning til nogle lys, at der kommer nogle væskeudtrædninger der, og man får nogle pletvise blindhed ting. Og det er jo det, der også altid er interessant at se, og får man det, eller får man det ikke. Det er ikke alle, der får det, men der er en del, der får det faktisk, og det har man associeret netop til det lige præcis der med den her ekstra, det der ekstra væsketryk, der er i hovedet.
Så på grund af den manglende tyngdekraft, så påvirker det også synet?
Ja, og der sker selvfølgelig også det, at der kommer mere tryk, og det vil sige, at man får også en ændret akkommodation, og det vil sige, at øjet bliver ligesom større, hvis man kan sige det sådan. Så når øjet bliver større, så bliver man faktisk mere nærsynet. Og sådan. Så der er en hel masse ting, der ligesom spiller ind i hele det her område her.
Hvordan takler astronauter det på rumstationen? Vi kunne se Andreas Mogensen, han har læsbriller.
Ja, nu er han jo også så småt ved at komme lidt op i alderen, ikke? Så det skal han jo også, med alt det, han skal nå at lave projekter og forsøg, så skal han jo lige nå at læse på tingene. Sikkert der er nogle instruktioner til et halvt år.
Ja.
Ja, altså det med blindheden, det kan man jo ikke rigtig takle på anden måde, end at det bliver man nødt til at komme ned på jorden igen, og så håbe på, at det er, kommer tilbage igen. Ikke? Og det har det så ikke gjort hos nogle piloter, eller nogle astronauter, men det har det så gjort hos andre. Ikke?
Jo.
Men altså, det er som sagt langt fra alle, der har haft det her problem. Så nu skal vi ikke male fanden på væggen.
Nej.
Stakkels Andreas.
Naturligvis ikke. Men det vil så sige, at manglende tyngdekraft, eller mindre tyngdekraft, eller det kan påvirke en astronaut ret kraftigt.
Ja.
Hvad er der ellers, når man kommer op, så er der jo noget omkring muskelmasse. Vi kan se, at astronauten træner jo konstant.
Ja, muskelmasse er jo et reelt problem, og man har tænkt meget over, hvordan man skal gøre det, fordi for eksempel en rejse frem og tilbage til Mars, det er sådan måske minimum et års tid, man snakker om. Og vi er jo på jorden, og vi er jo betinget af, at vi jo selvfølgelig går og står hele tiden, og det vil sige, at vi jo træner, kan man sige, vores ben specielt, fordi det er dem, vi primært går med på jorden, det er dem, der skal bære hele kroppen. Og det er jo også derfor, at benene er en del større end armene på mennesker. Så det, og når man så er i vægtløs tilstand, så får man ikke den træning umiddelbart. Men det, man selvfølgelig så har gjort, og det, man har gjort meget ud af, og der er jo danske firmaer, der har lavet træningsudstyr til det er jo, at man får fitnessudstyr, der ligesom kan, hvor man kan træne de her ting. Men det, man kan bare ikke benytte sig af de ting, som man bruger her på landjorden, med nogle vægte og sådan noget, fordi det er jo netop vægte, der virker mod tyngdekraften. Så man skal have noget, der er, skal man sige, fjeder opspændt, så det giver noget modstand som fjeder.
Jo.
Og så kan man til dels, måske nok ikke fuldstændig, men man kan til dels træne sig ud af noget af det. Og de har jo, altså Andreas Mogensen, han har trænet 2 timer hver dag. Det er jo også en del, må man sige.
Jo.
Det er jo også godt for hjerte og alt muligt andet at træne. Så det giver selvfølgelig noget. Der er jo flere ting, der også spiller ind, og det er det her med koordinationen, altså... Når man bevæger sig, så skal der ske en koordination af muskler, for at man sådan går på den nogenlunde normale måde og ikke går og falder. Og den her koordinationsevne er også betinget af tyngdekraft. Man kan sige det sådan, at vi her på jorden er jo vant til, at hvis vi rækker ud efter et glas, så ved vi, at når vi rækker ud efter glasset, så er der noget, der virker nedad.
Og det vil sige, at vi giver
et modtryk den modsatte vej for at ramme hen til at tage glasset. Og noget af det, man ser på netop astronauter, der kommer tilbage fra rummet, det er jo det, at de kan godt være sådan lidt nogle tumlinger. Når de skal tage fat i et glas, så fordi de ikke er vant til at tage fat i det modtryk, som tyngdekraften giver, så rammer de ned i bordet eller bordkanten, inden de kommer hen til glasset, fordi de ligesom glemmer at løfte hånden lidt ekstra højt op. Så der er også nogle koordinationsmæssige ting, og faktisk så bruger man jo ret meget tid på at genoptræne folk. Altså det er op til 3-4 uger efterfølgende, hvor det ligesom er ret intensivt træningsforløb med fysioterapeut for ligesom at få dem til at træne og gå normalt igen.
Jo. Ja. Det må
så
være
de går med lidt bredsporet gang og lidt sådan lidt virker lidt usikkert, og hvis man troede, at de måske havde drukket for meget eller et eller andet, og man ikke vidste bedre, eller de fejlede en eller anden sygdom, så var det jo dog det, man sagde, ikke? Men altså, det er det, man skal til at genlære nogle ting.
Hvor længe kan man være væk, før det begynder at blive et stort problem for genoptræningen?
Det ved man jo faktisk ikke. Altså, nej. Som sagt, dem, der har været længst væk, det er jo dem, der har været siddet i ISS i et års tid.
Jo.
Og de er dog kommet til at gå igen, trods alt.
Jo.
Så det kan godt være, at et år er okay. Nu kan man så sige, hvis man rejser til Mars, så kommer man jo op til et nyt sted, hvor der ligesom også er noget tyngdekraft, og hvor man kan træne lidt, inden man skal tilbage igen.
Jo.
Tyngdekraften er som sagt ikke så meget. Den er måske bare en tredjedel af, hvad den er på jorden. Så man kan lave nogen træning, men man har jo ikke taget sin fysioterapeut med på samme måde,
nogen,
der ligesom kan agere normalt. Så man er lidt på sin egen grund, hvor man skal træne og lave sit eget træningsprogram der.
Man kan jo sige, at astronauter er enormt disciplineret jo.
Ja.
Så de ved godt, at det her er vigtigt, selvfølgelig.
De ved godt, det er vigtigt. Men der er også nogen, der ligesom... Altså, jeg kunne godt forestille mig, at der er nogen, der skal ikke trænet helt 2 timer hver dag her det sidste halvårs tid. Ikke lige Andreas selvfølgelig,
men
nogen andre måske, ikke?
Jo. Det er også søndag nogle gange i rummet jo, hvor man bare skal slappe af.
Ja, det er jo det. Der er jo også en restitutionsfase, så mange... altså, når man træner normalt, så skal man jo netop ikke træne hver eneste dag 2 timer, så skal man netop have restitutionsfaser på jorden, ikke? Ja, og så er det jo også meget naturligt som menneske engang, at man måske tager sig en slapper, ikke?
Jo, helt sikkert. Set før. Selv astronauter har brug for det.
Selv astronauter har brug for det engang, ja.
Manglende tyngdekraft og mindre og mindre muskelmasse, påvirker det andre ting? Påvirker det søvn? Påvirker det koncentrationsevnen for alt det arbejde, man skal lave?
Ja, altså lige for at gøre det med muskelmassen færdig også, så er det jo helt det med knoglen også, ikke? Altså man taber faktisk en masse kalk. 1-2% hver uge taber man, og det er jo også derfor, man skal træne, som man nu gør. Og kalken er jo ligesom også, den bliver jo også genopbygget af, at der er et tryk og et noget, man skal arbejde med. Det er faktisk sundt at træne, det er sundt at gå på jorden.
Jo.
Og det taber man jo altså også, og der skal man altså også have gjort et eller andet, for at man ligesom kommer tilbage til jorden og har et problem med, at man pludselig har for lidt kalk og måske går og brækker arme og ben hele tiden. Så er der jo noget med udstyr også, ikke? Fordi når man er i rummet, så er der jo som sagt ikke noget modtryk, og det vil sige, at kroppen med de forskellige led samlinger, der er for eksempel ryggen, diskus og der, de svulmer ligesom lidt mere op, fordi de ikke bliver trykket flade. Altså hver dag, når vi vågner, så er vi lidt smule længere, og så bliver, når vi går op, så bliver hele rygsøjlen ligesom presset lidt sammen. Men det gør man altså ikke på samme måde, når man jo er i vægtløs tilstand i et halvt år. Så man bliver et par centimeter længere simpelthen af at være i rummet.
Aha.
Og det vil sige, at man skal huske at tilpasse eller have noget udstyr, der kan tilpasse sig, at man pludselig er det længere. Det har faktisk også været en udfordring. Så nævnte du det her med søvn. Søvnrytme. Når man flyver i ISS, så er den jo 16 gange rundt om jorden på et døgn.
Jo.
Det er jo en udfordring i sig selv, hvis man skal holde øje med sol, og der går op og ned 16 gange. Det kan man selvfølgelig gøre, det man ruller ned for nogle vinduer, og så prøver at undgå den del af det. Men faktisk, et af de projekter, der var sådan en 8-10 forskellige projekter, som Andreas Mogensen havde med at gøre, det var jo blandt andet også med
noget
LED-lys, der ligesom skulle forsøge at kompensere. Og som vi jo også ved fra det her med telefoner, man ikke skal sidde og læse sin iPhones, når man sover, fordi der kan komme noget meget blåt lys. Så nogle af producenterne prøver at lave lidt mere rødligt lys, så man trods alt ikke bliver alt for... påvirker det blå lys, når man skal til at sove. Men altså, sådan nogle ting er jo noget af det, man også selvfølgelig prøver at tjekke, fordi man bliver nødt til at lave en slags kunstig miljø, når man flyver fra jorden og måske via månen til Mars, for ligesom at holde sine sædvanlige 24 timer. På Mars er til gengæld, der kan man så sige, der er døgnet nærmest 24 timer, så der bliver det ikke det største problem der. Men det gør det så altså på vejen. Der skal man have en rytme. Og så kan man så spørge, jamen, kan mennesker leve i en abnorm døgnrytme? Vi har jo et indre ur i vores krop, som netop siger 24 timer. Måske siger det faktisk en lille smule mere end 24 timer. Så hvis man putter folk ned i et stort sort hul, som man jo selvfølgelig også har lavet forsøg med her på jorden, så vil folk indstille sig, mennesker indstille sig på lidt over de 24 timer. Så, og vi har behov for søvn. Det er vores restitutionsfase, altså sådan 5, 6, 7, 8 timer.
Ja, ja.
Lidt afhængig af alder og køn og alt det der, er det, man skal have for ligesom at få renset affaldsstoffer ud af hjernen og få restitueret så jeg i cerebralt.
Vi ved jo alle sammen her på jorden, at hvis man får for lidt søvn, hvordan det hurtigt kan påvirke os.
Og det er jo også et problem, fordi når man bor i et lille bitte samfund, måske er afhængig af 3, 4, 6 mennesker, andre mennesker, og man har ikke nogen steder at gå hen.
ja.
så skal man kunne sammen. Og det har man derfor selvfølgelig også lavet en masse studier med, også på jorden her med at isolere folk i et halvt og hele år. Der er både nogle russiske forsøg, og der er selvfølgelig også nogle amerikanske, som, hvor man har prøvet det her og set, hvordan reagerer folk. Og så er der jo det her med køn også, fordi man har jo snakket om, jamen er det godt at have kvinder med, og ikke kvinder. Vi lever jo en tid, hvor alt er ret ligestillingsagtigt, men der kan jo altså også opstå en vis konkurrence om de kvinder, der så er med. Det var der i hvert fald nogle af de russiske studier, der ligesom viste, hvor der kom ret meget ballade ud af den del af det.
Okay.
Så der er mange ting, man skal have afklaret på en måde, som gør, at, at man har et godt crew resource management system, der er velfungerende, som, så man ikke bliver kommet op og skændes. Fordi det vil være rigtig ærgerligt, hvis man er afsted, og man kommer op og skændes. Man kan jo ikke lige sådan gå ud af døren.
Nej, så det er faktisk ikke kun fysiologiske ting, det er også psykologiske ting, som i høj grad påvirker.
Ja, ligesom når man vælger folk til Sirius patruljen i Grønland og sådan noget, så skal det være folk af en vis bestemt konstitution, der ligesom godt kan se sig selv i at være isoleret igennem lang tid.
Jo.
Så det kræver en person, der ligesom har noget stamina og kan stå ligesom i sig selv i et halvt år. Eller
ja, naturligvis.
Det er nu meget, som vi snakker om. Når man laver rigtig meget psykologisk udvikling på de her os astronauter. Nu, dengang, at vi skulle udvælge astronauter, ESA-astronauter fra Danmark, der var jo 10 i spil, og så blev det reduceret til 3, og så blev det så til sidst jo kun Andreas Mogensen. Men de var alle sammen både igennem en fysisk test selvfølgelig, svarende til, hvad vi gør på visse pilottyper, og så tilsvarende selvfølgelig også en ret intensiv, både psykologisk og vidensmæssig test også. For det er jo ikke bare folk, der skal være med på en badebillet. De skal jo kunne lave nogle forsøg, og det vil sige, at de skal have en vis viden, forståelse for, hvordan man laver forsøg på den rigtige måde.
Hvor lang tid tager det at vælge?
Dengang, der havde vi jo en dedikeret, selvstændig flyvemedicinsk afdeling på Rigshospitalet, lige præcis der selvfølgelig på tog sig også af piloter og militærpiloter og sådan noget, men også tog sig af folk, der skulle til arktiske områder, og også ESA-astronauter. Ja, altså selve den fysiske undersøgelse, den helbredsundersøgelsen, den tager jo ikke så lang tid. Det er måske et døgns tid, ikke? Og så har man jo nogle flere ting, man laver på dem efterfølgende, hvor man prøver at stressudsætte dem og sådan noget. Og den psykologiske tilsvarende, men det er jo en proces, og der er mange test i det og sådan noget, så det er et felt, der bliver snævret mere og mere ind, kan man sige, til at få dem som de tre, som man endte ud i, og så endte man jo altså til sidst ud i kun Andreas Mogensen.
Så det var ikke, fordi han var fra Danmark, at han blev valgt ud?
Nej, selvfølgelig er der også noget politik i det, når man sidder i det europæiske rumfartsagentur og siger, hvem vil vi gerne have, og hvem kan vi sådan, og så får man tildelt et vis antal pladser og sådan noget. Men de kan jo ikke bruge 10 danske astronauter, trods alt, ikke. På det tidspunkt. I hvert fald. Det kan være, man kan have det en gang i fremtiden.
Jeg ved, der er mange af Ida Spaces medlemmer, og sikkert også blandt lytterne her, som søger ind som astronauter, som har stor interesse. Ja. Mange af vores unge medlemmer i hvert fald.
Og der har jo været hele det at snakke om, at hvis man skal til Mars, så vil man gerne have nogen, der ligesom tør og kan det, hvor man ikke har nogen sådan 100% sikkerhed for at komme tilbage igen. Mm. Og det kræver jo ligesom også, at man er meget interesseret i at komme en tur til Mars. Ikke?
Fordi, jo. Hvis man
ikke ved, hvor man kommer tilbage igen, så...
Det er en stor beslutning.
Det er en stor beslutning, man skal tage, ja.
Det er det godt nok.
Man sige, ja.
Nu har vi talt om påvirkning af tyngdekraft, og det psykologiske aspekt af egentlig at være spærret inde i et meget lille rum. Er der andre ting, som påvirker en på længere sigt, og som måske endda er farligere? Jeg tænker på sådan noget baggrundsstråling.
Ja, altså der er jo både immunforsvaret, der bliver påvirket, men stråling i al almindelighed, ja. Altså stråling, det er jo kendt for, at det kan give skader på arveanlæg, og det kan jo selvfølgelig også kendt for at kunne give kræft.
Ja.
Men, og det er jo også en ting, man skal helt klart tage reelt. Det er jo sådan, at man på en dag får man jo 150 gange mere stråling, end hvis man er på jorden. Så, og hvis man så tager et år, og hvis man så ligefrem også bliver udsat for sådan en solstorm eller rumstorm, hvor der bliver en frygtelig masse ioniserende stråling, så har man et problem. Og problemet er jo også det, at man kan ikke ordentligt afskærme et rumfartøj, sådan, medmindre man pusser en masse bly i det, og det gør man jo ikke, fordi det er jo tungt, så der har man også et problem. Men man kan ikke ordentligt afskærme for alt det her ioniserende stråling. Og hvad der yderligere er et problem, som man har opdaget de senere år, det er, at det åbenbart også påvirker de celler i hjernen, altså nerveceller. Nerveceller har sådan nogle små udløb og sådan nogle små antenner, det hedder dendritter. Mm-hmm. Og der ser ud til om, at der sker en problem med, at de ikke kan vokse sammen og finde de synapser eller de forbindelser, som de egentlig skal. Og det har man så lavet på mus, det her, ikke? Og lavet en vis form for bestråling på de her mus. Og der bliver altså et teoretisk problem med, at astronauter, når de er oppe og har været udsat et stykke tid for den her stråling her, at de måske får et mentalt problem, eller at har svært ved at huske, svært ved at koncentrere sig, måske får adfærdsvanskelighed osv. osv.
Okay.
Og den der ting, den skal man jo lige have løst også på, hvordan man kan gøre det. Og man kan lave et eller andet elektronisk skjold, man kan tænde for og slukke for. Det ved jeg ikke. Det er jo sådan noget, som ingeniører og fysikere kan sidde og tænke meget over, sikkert.
Jo.
Men det er i hvert fald et reelt problem. Når man så først er på Mars, så kan man jo gøre det, at man i stedet for, at man bor på overfladen, kan man jo lave huler ned under jorden. Og så kan man så have det, en vis beskyttelse på den måde der. Og tilsvarende også, hvis man laver månebaser, så skal det jo også være, der skal jo være noget, der ligesom kan afskærme for strålingen der. Men under selve transporttiden, der har man et problem.
Jo.
Den er ikke helt løst nu. Og det er jo lidt ligesom også transporttiden med, hvordan skal man løse det her med tyngdekraften. Altså man har jo også talt om, at man skulle lave sådan en roterende rumfærge, der ligesom udgjorde, at man, når man var ude i den del, der roterede, at man ligesom fik den tyngde kraftpåvirkning via centripetalkraften. Det har man så gået fra igen, fordi det bliver simpelthen for stort og for tungt og for klodset og så videre. Men man prøver at tænke forskellige typer af løsninger. Og nu har man jo, altså tiden nærmer sig jo, men det er jo snart om under 10 år, men deromkring, man gerne vil rejse til Mars, så vi skal til at finde på nogle løsninger. Man er kommet langt, men stadigvæk, der er stadig en del uløsende problemer.
Det er en ting, der skal løses, før man tager afsted.
Ja, det er det nemlig. Så der er nogle problemer med det, og man har altså bare det at være oppe, og i 10 dage har man jo lavet projekter også med på rumstationen, og så tilbage igen og målt, skal man sige, antallet af mutationer og sådan noget i prøverne fra før astronauten tog op til efter. Der kan man se, at der er en forandring, en påvirkning. Men det er ikke ens betydende med, at der så sker en reel mutation til kræftceller. Det skal man ikke altid tro, fordi heldigvis har kroppen jo også en vis form for reparationsmekanismer også. Men det er jo en potentiel i hvert fald risiko, man skal tænke over.
Alle de her udfordringer, hvordan takler kroppen det selv, og er det noget, man kan takle medicinsk, også på en eller anden måde?
Ja, det er jo det. Hvis man kan give en anden pille, der ligesom kan repareres, altså, så har man også løst kræftens gåde, og måske hænger det hånd i hånd, fordi, som du sikkert også ved, så er der jo rigtig mange løsninger, der kom i forbindelse med Apollo-rejserne, som jo pludselig er blevet til nogle ting, vi bare gør på jorden, altså som har været til en fordel for patienter og alt muligt andet, vi går og laver på jorden. Altså teflonbelægninger på panden, vi stejer. Vi har noget, der hedder cochlear implants, nogle elektroder, man putter ind i ørerne på indre ører på folk, som ikke kan høre. Den teknologi er også udviklet i forbindelse med Apollo og den rumfart, der var dengang.
Og det vil hjælpe på astronauternes balanceevne?
Det er så på patienter, som har hjulpet lige siden, ikke? Men altså, tilsvarende kan man jo godt forestille sig, at der er en del ny teknologi, man bliver nødt til at opfinde, fordi man skal bruge den i Mars-relation, og som man som sekundær gevinst også kan bruge til patienter eller til husholdningen hjemme eller batterier i elbiler eller hvad man kan sige.
Jo.
Så der er jo farver ny verden på det her område her også.
Når jeg hører om alt det her, så tænker jeg jo straks, at hvorfor vil man overhovedet tage afsted til Mars med alle de her udfordringer og problemer, der er. Men det er jo, som du selv siger, så er det jo noget, vi skal kunne takle, før der er nogen, der tager afsted. Og det er jo helt sikkert, at der er nogen, der tager afsted på et tidspunkt.
Altså det ligger jo i den menneskelige natur på en eller anden måde. Det er jo lidt ligesom i tidernes morgen, hvor vikingerne tog til Vinland og Grønland og hvad det hed alt sammen dengang, ikke? Og Christoffer Columbus også tog afsted, det har han jo også. Der havde man jo også alle mulige forestillinger om, at man måske røg ud over kanten af den der pandekage der, ikke? Og hvad skete der så, når man faldt ned på den anden side og sådan nogle ting. Der kunne man ikke forestille sig, at jorden var rundt, og man kunne gå rundt på noget, der var rundt og sådan noget. Så jo, altså der er mange ting, som selvfølgelig er udfordrende, og som jo man kan sige, at den menneskelige race har jo været utroligt dygtig til at adaptere sig af nye forhold, og det kommer vi garanteret også til med det her. Så alle de bekymringer, vi har nu, det kan godt være, det er til skamme, når vi nu reelt kommer ud, men omvendt så er det også vigtigt at være totalt, altså så top forberedt, som man overhovedet kan, og det er jo det, som man gør jo, når man skal forberede sig på ekspeditioner, eller hvis man er i forsvaret eller noget andet, på missioner og sådan noget, det er at være så forberedt på det, man nu kan forberede sig på, og så prøve at tage de forholdsregler der. Men det er ikke ufarligt.
Astronauter, de oplever også det, der hedder rumsyge. Hvad er det?
Rumsyge er det, at altså, normalt som sagt, så er vi på jorden med en tyngdekraft. Og vi har i vores opvækst lært, at alting vokser opad, træer vokser lige opad, ikke? Og jordfladen den er ligesom vandret. Det er det, vi er vant til. Så hele vores opfattelsesbillede er lodrette og vandrette ting. Og det er så kombineret med, at det her med, at vi står op på to ben, fordi det har vi lært de første års tid, vi har sådan en tyngdekraft. Når vi så kommer ud og sejle, hvor pludselig overfladen begynder at bevæge sig, og man bliver påvirket af, både til den ene og den anden side, og op og ned for den sags skyld, så hænger vores begrebsverden lige pludselig ikke sammen, det vi har lært i vores første år, leveår. Og tilsvarende med rumsyge, det er jo faktisk en mere avanceret form for, nu kalder vi det motion sickness, for sådan et overbegreb, eller transportsyge. Altså normalt kan man jo både blive flyvesyg og søsyg og køresyg, og det nyeste er jo også, at man kan få sådan et visuelt instimuleret, altså en VIMS, visual induced motion sickness, som når man sidder og gamer, hvis man er sådan en gamer, der sidder, fordi man får en masse synsinformationer ind, så bliver man altså syg af det, medmindre man har vendet sig til det. Og det er det, der er hele ideen, man kan vende sig til det. Og tilsvarende også med rumsyge, det er, hvor man pludselig så ikke har nogen tyngdekraft, men hvor det indre øre jo er vant til, at man har det her, fordi det er det, vi har vokset op med og levet de første, Andreas Mogensen, måske 40 år ikke, af sit liv, med noget, der ligesom trykker ned af og påvirkning. Så når de sensoriske forskellige input fra syn og balance og følesans med det, der trykker os ned af, sådan noget, ikke passer sammen, så giver det et underfundigt stimulus til hjernen, og det har man ikke helt kunne forklare, hvorfor man egentlig får, og hvorfor man skal have det. Men det får man altså, og man kan regne, man kan måle nogle neurotransmitter, der ligesom går fra i hjernevæsken fra hjernen og så ned langs ryggraden. Og på vejen der, den vej ned der, så påvirker det simpelthen et område i hjernestammen, som så giver anledning til, at man får kvalme, opkast og alle de der symptomer. Og det får en 2/3, altså 70% af astronauter, de får rumsyge. Det varer så heldigvis jo ikke hele tiden.
Men det er noget, man kommer over så?
Det er noget, man kommer over, ikke? Og der går jo så nogle dage eller en uge eller noget, ikke? Ligesom hvis man er ude at sejle på landen, og man bliver søsyg, så på et andet tidspunkt, så er man ikke så søsyg mere. Men når man så kommer tilbage igen, så kan man jo godt få fornemmelsen af, skynger det stadigvæk, når man har været ude at sejle for eksempel. Og tilsvarende, når man kommer tilbage fra rummet, så kan man altså også blive tilsvarende sådan lidt utilpas, fordi nu er der lige pludselig tyngdekraften der igen, ikke?
Jo, jo.
Man har været vant til et stykke tid. Så ja, så det er en ting, men det er en midlertidig ting, som man kan sige, man kan komme over.
Astronauter kan også opleve det, der hedder spatial disorientation. Kan du uddybe det?
Ja, altså spatial disorientation, det er en tilstand, hvor du ligesom ikke har nogen referencepunkter. Og det kan du se, hvis du er ude i et område, hvor der er en masse sne, hvor der simpelthen ikke er nogen referencepunkter.
Som på Sirius-patruljen?
Sirius-patruljen, eller hvis du er på en alvetop, hvor der stormer. Du kan også se det som pilot, hvis du flyver ind i noget, der er tåget, eller det er nat, og du ikke har nogen lys at dirigere efter, andet end måske forhåbentlig dine egne instrumenter. Men, men faktisk vil vi jo gerne have, når vi snakker om piloter, så vil vi jo gerne have nogen, der har et så normalt balancesystem, at de på trods af, at de flyver ind i en tog, og måske netop også på trods af, at der er nogle instrumenter, der ikke fungerer mere, at de så stadigvæk flyver nogenlunde lige ud, for ellers så kan det være faktisk dødsensatshårdigt for dem.
Jo.
Ja. Så spatial disorientation, ja, den er nemlig afhængig af sanserne, og det er igen, som sagt, indre ører med specielt øjnene, ja. Også fordi vi er vant til, som sagt, det perifersyn med, det vil sige, det udenom synet der, det er vant til, at tingene er sådan noget, vi vandrette linjer og lodrette streger med træerne, der vokser op af, ikke? Og så selvfølgelig følesansen. Og så er det jo rigtig meget med, hvordan vi er lært op, altså det kognitive, hvordan er vi har tilvænnet og perceptere vores sanseindtryk. Og hvis det ikke hænger sammen, så får man en special disorientation, altså så hænger sammen tingene lige pludselig ikke sammen, og så kan man ikke finde ud af, hvor man er op eller ned, eller hvor man er henne.
Og det er jo klart, hvis du er ude i rummet og på vej til Mars, og du kigger rundt, så er der jo ikke op og ned.
Nej, Der er nemlig ikke op og ned, fordi man svæver lidt som lidt løst i hele det der rumskib, som det jo er. Så kan man selvfølgelig prøve at kigge efter solen. Det er der jo et lys, hvis man kan se den, ikke? Og det kan man formentlig en hel del af tiden på vej til Mars. Men ellers så er det jo meget instrumentstyret, og altså man er meget afhængig af ens instrumenter. Og det er fuldstændig det samme som, ja, Columbus var, da han skulle rejse til USA. Der var det så nogle sextanter og hvad det hedder alt sammen, hans var afhængig af. Og i dag, hvis man flyver i en flyvemaskine, så er du meget afhængig af dine instrumenter til ligesom at finde ud af, hvor er du henne, og højde, og kurs og så videre.
Jo, jo.
Så det er det samme, det vil de være rigtig meget afhængige af.
Mads, det var jo utroligt spændende at høre om alle de udfordringer, som astronauter har, når de forlader jorden og skal ud på og udforske rummet og månen og Mars, som vi har talt om. Tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi.
Ja, tak fordi jeg måtte deltage.
Du har lyttet i The Space Talks. Du kan også følge os på Facebook i gruppen Ida Space, og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfart. Du kan også skrive til mig på trt@ida.dk, hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op, og du kan også abonnere på podcasten via din favorit podcastudbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af Ida, Fagforeningen for Teknologi, IT og Naturvidenskab, og du finder alle Idas podcasts på ida.dk/podcast.